Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Петербург Халықара иқтисади форумының пленар отырышы барышында россияліләріне коронавирустан прививка ясатырға шақырды. Бүгін Россиядегі һәр балиғ болған кішінің прививканы мүмкін қадар оңайлы, ерікле һәм бушлай ясау мүмкінлігі бар. Һәм фурсаттан файдаланып, тағын бір қат гражданларыбыздан бұл мүмкінліктен файдаланып, өз-өздерін һәм яқынларын сақлап қалуларын сұрайсым келә, дейді Путин. Сүз оңайыннан коронавирустан прививканы Бүйік Ватан соғышы ветераны Горбунова Лидия Ильинична да қадатты. Үземні сақлау үшін прививка ясаттым. Шифаханаға барырға мүмкінмін. Һәм миңа бу шир қорқыныш болмаячақ, дейді ветеран. Лидия Ильинишнаға 97 яш. Ол Алабуғаның танылған ветеранларының бірсі, һөнәрі бойынша китапханашы. Оның Японияны жеңген үшін хизмет ветераны медалі, 2-нче дәрежедегі Ватан соғышы ордені бар. Бу атнада 11 июньда 6-нче шақырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 22-нче утырышы узачак. Анда депутатлар федераль законнардагы корал турында һәм мәгълүмат турында үзгәрешләр белән бәйле закон чыгару инициативаларын караячак. Бу хакта Республика парламенты президиум утырышында билгеле булды. Утырышта карау өчен 41 мәсьәлә кертелә. Көн тәртибендә Казанның 175-нче гимназиясендә булган вакыйгалардан соң депутатлар тарафыннан әзерләнгән 10 мәсьәләдән торган блок аерым урын алып тора, дип сөйләде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина. Аның сүзләренә караганда, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының федераль законнарга үзгәрешләр кертү буенча 7 закон инициативасы эшләнгән. Парламентарийлар Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының узган елда гражданлык җәмгыяте институтларының торышы һәм үсеше турындагы докладын, ә хөкүмәт сәгатендә халыкны эшә торган сыйфатлы су белән тәэмин итү турындагы мәгълүматны тыңлаячак. Моннан тыш утырышның көн тәртибенә 14 федераль закон проекты һәм 1 закон чыгару инициативасы кертелгән. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе 11 июньгә кадәр балаларның ялын оештыру мәсьәләләре буенча тематик консультация үткәрә. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә федераль хезмәтнең бердәм консультация үзәгендә тәүлек буе шалтыратуларны 555-49-43 телефоны буенча кабул итәләр. Шулай ук консультация өчен 221-90-16-2 173-15-83 телефонлары буенча шалтыратырга мөмкин. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм республика прокуроры Илдус Нәфыйков иртәгә Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Үз сорауларын бирергә теләүчеләргә алдан 236-41-80 телефоны буенча язылырга кирәк. Кабул итү Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Моннан тыш Татарстан районнарында яшәүчеләрнең дә консультация алу мөмкинлеге бар. Аларның сорауларына спикерлар онлайн режимда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең кабул итү бүлмәләрендә җавап бирәчәк. Санкт-Петербургта милләтләр йортында 100 ел бергә Казан-Санкт-Петербург транзит халыкара күргәзмәсе ачылды. Анда Татарстан рәссамнар берлегенең безнең республика дигән һәм ТАСРның 100 еллыгына багышланган проекты кысаларында Россиянең 12 төбәгеннән катнашалар. Безнең республика юбилей күргәзмәсе Татарстанның мәдәни байлыгының күп төрлелеген күрсәтә. Анда рәсем сәнгатенең төрле юнәлешләрендә эшләүче танылган рәссамнарның 70-тән артык эше тәкъдир ителгән. Бу натюрмортлар, портретлар, жанр композицияләре, рәсем эшләре традицияләрне саклауга тәрә. Россия халыкларының күп милләтле мәдәниятләре чыганакларына алып чыга. Әлеге күргәзмәне Мәскәү, Казан, Чабаксар, Самара һәм Татарстан Республикасының 5 шәһәрендә, шул исәптән Татарстан халыкларының дустык йортында да тәкъдир иттеләр. Горький тимер юлында поездга ризык китерү хезмәте гамәлгә керде. Сервис Казанда, Түбән Новгородта һәм Чебоксарда эшли. Россия тимер юллары шелтәре буенча әлеге хезмәткә 34 шәһәрдән 55 җәмәгать туклануы предприятиесе тоташтырылган. Ризыкны поездга китерү станцияләрдә дә, транзит тукталышларында да мөмкин. Заказны электрон билет сатып алган вакытта ук шулай ук Россия тимер юллары мобиль кушымтасында шәхси кабинет һәм билетларга хезмәт күрсәтүне рәсмиләштерү бүлекләрендә элек сатып алынган йөртү документына да ясарга була. Хезмәт күрсәтү географиясе ерак араларга йөрүче поездларның башка маршрутларында да киңәйтеләчәк. Кафе һәм рестораннар исемлеге шулай ук аларны сервиска тоташтыру белән артачак. Жәйге каникул шырында Татарстан мөхтәсибәтләре балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары оештыра. Татарстан Диния нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, республика мәчетләрендә белем бирү, танып белү һәм күңел ачу чаралары кысаларында сабыйлар өчен кызыклы программа әзерләнде. Ул әхлак һәм тәрбия, ислам нигезләре, Коръән дәресләрен шулай күңелле чараларны үз эченә ала. Җәйге каникулларны оештыручы мәчетләр исемлеге белән Диния нәзәрәте сайтында танышырга мөмкин. Июньдә республика халкын бердән-бер кыскартылган эш атнасы көтә. Чираттан тыш ял 12 июньдә Россия көнен бәйрәм итү белән бәйле булачак. Быел бәйрәм ял көненә шимбә көнгә туры килә. Шуңа күрә эш көне дүшәмбегә 14 июньгә күчерелә. 5 көнлек эш атнасында халык 12 июньнән 14 июньгә кадәр 3 көн рәттән ял итәчәк. Ә 11 июнь көнне эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскартылачак. Урам Казан Экстрим паркында 8 июльдән 12 июльгә кадәр 2-нче бөтен Россия урам уеннары узачак. Программада баскетбол, велосипед спорты, роллер спорт, скейтбординг, бию спорты, һава көч атлетикасы буенча ярышлар каралган. Уеннарда 1000-нән артык спортчы катнаша. Алар арасында 63 комплект медаль уйнатылачак. Төп ярышлардан тыш баскетбол, флорбол, скейтбординг буенча Локомотив Россия физкультура спорт җәмгыяте беренчелеге. Шулай ук акробатик рок-н-ролл буенча бөтен Россия ярышлары узачак. Исегезгә төшерәбез, беренче бөтен Россия урам уеннары Казанда узган елның сентябрендә демография ил күләм проектының спорт тормыш нормасы федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында узды. Бәйгенең мультиспорт программасында илнең төрле төбәкләреннән 1074 спортчы катнашты. Уеннарны 8 меңнән артык тамашачы, ә онлайн режимда 500 мең тирәсе кеше күзәтте.